Tā es atvainojos par 3 minūšu kavējumu. Mums atkal ir jāsāk ar reģistrāciju. Tātad lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Tātad reģistrējušies ir 87 deputāti. Mēs varam turpināt izskatīt likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas Satversmē. Un turpināt debates, tātad vērts deputātam Kārlim Seržantam otro reizi.
Cienījumie kolēģi, vēlreiz, kaut arī man nav motocikla tiesības, tomēr vīrietis es esmu, un apskatoties stenogrammu, man tomēr ir jāatvainojas Čepānas kundzei, kur es ļoti cienu mīlu, no kuras es arī drusku baidos. Tā tomēr nebija viņa, tā bija viena cita, vienotī jaunā laika deputāta, bet, nu, lai neiebraukt auzās viņas vārdu, es te vēlreiz nesaukšu. Bet viena lieta gan man ienāca prātā, un to es tā iluzorisks jautājums vienotības, brāļi. Ja mēs būtu 11. Saimā ienākuši ar atklātu balsošanu, tad varbūt man aiz muguras tagad sēdētu Zatlerkungs.
Paldies.
Paldies. Turpinām debats vārds deputātam Atim Leiņam.
Augstskolādā priekšsēdētājs kungs, kolēģis un kolēģi. Es ar lielu interesi klausījos debatas, un kā es varu redzēt, ir iezīmējušies divi virzieni. Tas viens virziens, ko Griguls kundze pateica, ka, nu, ejam uz Lukašenko pusi vai ne uz Baltkrievijas pusi, un tādā ziņā mums vajadzētu vēl vairāk paplašināt aizklāto balsojumu un vēl ieviest vēl lielāku imunitāti deputātiem. Nu, tā ir diezgan, kā saka, nepievilcīga nākotne. Tad ir tas otrais virziens, un tas ir vairāk uz rietumpusi, kura pakāpeniski noņem nost, sen jau noņemt aizklātā balsošanas, sen jau, un ir ierobežot deputāta imunitāti. Tika pieminēta Holanda. Es te domāju par dažiem cilvēkiem šai kreisā pusē, kas runāja, kurš no viņiem varētu būt kongresmans Amerikā. Es gribētu zināt, ja jūs... Dolga Polakungs, bet ziniet, Dolga Polakungs, pamēģiniet pateikt Amerikas vēlētājiem, vai ne, ka jūs aizstāvāt aizklāto balsošanu. Es domāju tā, tad ir tā jautājums ir izšķiršanās. Vai mēs ejam rietumvirzienā? Ierobežojām imunitāte pakāpeniski, un kā te tagad tiek piedāvāts, un pilnīgi atcelt aizklāto balsošanu, jeb sākam baidīties, aha, te patās mums ir Lukašenko, varbūt mūsu varu vajag vairāk un vairāk nostiprināt, bet es baidos, Iveta, es tiešām baidos, nekāda lielāka imunitāte nepasargās mums no viena Lukašenko. Labi, bet tās jau ir tagad iezīmēts mūsu debatēs. Tas faktiski, nu, ir ļoti žēl. Jā, paldies, tas viss, ko gribēju pateikt.
Paldies, vārds deputātam Valdim Zatleram.
Cieņamā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, man tiešām bija ļoti interesanti noklausīties visus šos prātojumus par divām ļoti būtiskām lietām, kas ir, vai mēs esam par atklātu balsojumu, vai nē, un vai mēs esam par to, kad deputāta imunitātei jābūt ir saprātīgai. Nu, viedokļi gan bija ļoti dažādi. Izteikšu savējo. Par imunitāti. Katrs deputāts šeit zvēra. Un zvērestā ir vārdi ievērot Latvijas likums un satversmi. Tad faktiski ar savu zvērest viņš ir apliecinājis, ka viņš nenonāks situācijās, kas ir konfliktā ar likumu. Un tad ļoti pārsteidzoši ir tas, kad daži deputāti cenšas pārliecināt pārējos, ka imunitāte ir nepieciešama un varbūt pat vēl lielāka nekā līdz šim. Es šeit konkrēti domāju Elksniņu kungu. Un es piekrītu kolēģei, kas teica, ka galvenā motivācija viņam ir bailes. Tātad bailes, viņš tik labi bija izpētījis tās situācijas, kur potenciāli varētu nonākt, viņš kas sāka baidīties, es piekrītu. Un jo vairāk Elksniņu kungus zina, jo vairāk viņš baidās. Bet tad rodās arī jautājums, kāpēc viņš baidās? Tāpēc, ka zina, kā strādā noziedzīgā pasaulē, acīm redzot. Tad bijis pārāk tūtai. Bet ir arī citi argumenti, tomēr. Ja mēs esam zvērējuši un ar atklātu sirdi gājuši un godīgiem nodomiem gājuši uz vēlēšanām, manuprāt, mums ir jāatstāja tik samērīgi imunitāte, kā to paredz daudzās valstīs, lai netiktu mēs politiski vajāti. Kas tādā valstī demokrātiskā kā Latvija ir ļoti mazi varbūtība. Tad par atklātiem balsojumiem. Nu, vēl Stiņkungs pieminēja, ka vēl par maz imunitātes esot valsts prezidentam. Elsniņkums, es pateicu pilnīgi atbildīgi, ka esmu veicis valsts prezidenta funkcijas 4 gadus un nekādas problēmas ar identitāti vai tās pa daudz, pa maz man nav bijis. Tā ir samērīga un ļoti saprātīga noteikti mūsu satversmēm. Otra tēma, tātad tēma par atklātiem balsojumiem. Es izšķīros, ka būšu atklāto balsojumu piekritējis tai brīdī, kad notika šajā zālē balsojums par ģenerālu prokuroru. Un argumentiešu, kāpēc? Tāpēc, ka tik daudz liekulības un tik daudz spiestu melu nebija pelnījis neviens Latvijas iedzīvotājs, kurš sekoja līdz šim procesam. Un tieši panākot atklātu balsojumu, mēs izvairāmies no šiem meliem, no šīs liekulības. Un panākam skaidru signālu, kad vēlētāji mūs tic, mūs izvēlē, ja mums ir argumenti. Un kā pierāda atklātie balsojumi par manu personām šajā saimā, redziet, skandāli mazāk, baumi ir mazāk, notiek politiskā cīņa, amatos tiek ievēlēti cilvēki, bet nav šīs aizdomīguma ēnas, nav šīs šauba ēnas. Tad es vēl gribētu atgriezties pie tās dienas, ka jūs daži no jums nobalsoja par slaveno Šlesera neizdošanu speciālām darbībām. Redziet, šodien izskanēja, ka ir pat argumenti, ja tas nav devis nekādu praktisku iegūmu tiesību sargājušām iestādēm. To jūs zinājāt arī tajā dienā. Un ja jūs būtu domājuši tie, kas balsoja, es negribu aizskārt nevienu to, kas nebalsoja, uzreiz pieņemšu lēmumu un pateikšu no šīs tribēnas. Jā, šādā veidā, ja mēs šeit balsojam par kratīšanas atļaušanu un neatļaušanu, viņas jēga, tīri praktiskā jēga izmeklēšanā ir nula un uzreiz nākuši ar priekšlikumu. Bet mēs esam par to, lai šitādās situācijas nenonāktu ne tiesību iestādes, ne konkrēts deputāts, ne pārējie deputāti, kas balsošu par jautājumu. Un mēs esam nolēmuši atcelt šo imunitāti, ko paredz mūsu satversme un kuru rada tādu situāciju, kā daži no jums bija balsojumā par Šleseru. Tas, protams, bija pagrieziena punkts, vai mēs gribam to atzīt vai nē. Realitātē tas ir pagrieziena punkts mūsu domāšanā. Un tad es ir pateikt paldies dažiem deputātiem. Deputātam Cilevičam, jo es sapratu no viņa skaistās ļoti pamatotās runas, argumentētās, ka viņš ir par. Par. Un tāpēc es arī teiktu, Cilevičkungs, neesat populists, balsojiet par, kā jūs pats teicāt. Un vēl es gribu pateikties arī deputātam Dolgopolovam, kurš arī ar visu savu argumentāciju faktiski mani pārliecināja, ka viņš balsos par. Ja mēs esam ļoti tieši un atklāti par šiem ļoti skaidrajiem faktiski morāliem jautājumiem, tad deputātiem ir grūti aizrunāties tā, lai viņi nesaprot, ko viņš īsti grib un par ko viņš balsos. Es aicinu visiem balsot par. Iesāksim to, kas ir pabeigts. Par atklātiem balsojumiem. Par atklātiem balsojumiem. Un nesarunājieties ar deputātu. Tad es aicinu balsot par, un vēl pēc tam gribu piebilst tā. Jā, es esmu šajā zālē trīs reizes izgājis slēgtā balsojuma procedūru ar konkrētiem rezultātiem, un ja šī procedūra, kurā es esmu piedalījies kā aktīvs, nebet pasīvs dalībnieks, ir pārmainījusi domāšanu par labu atklātiem balsojumiem, es esmu savu darbu paveicis. Paldies jums par uzmanību.
Paldies. Adamsona kungs, es atgādinu, ka mēs joprojām skatām likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas Satversmē. Jā. Paldies, vārds deputātei Ivetei Grigorjevai.
No Leiņa kungs mani uzrunāja tik personīgi, ka es nevarēju neatnākt un viņam nepaskaidrot. Es saprotu, ka Leiņa kungs ir uzaudzis vidē, kur ir dominējoša angļu un zviedru valoda, tāpēc viņam varbūt ir bišķiņ grūti saprast, ko mēs runājam latviski. Tātad, mans aicinājums bija neatbalstīt šo likumprojektu attiecībā par atklātiem balsojumiem, bet ķerties tiešām pie lietas būtības, pie tautas vēlēta prezidenta un par imunitātes palielināšanu. Nu, piedodiet, Leiņa kungs, tas pats starp rindām nebija lasāms. Paldies jums, aicinu neatbalstīt un domāt strādāt pie tautas vēlēta prezidenta likumdošana, atbilstošās likumdošanas sakārtošanas.
Paldies, vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam otro reizi.
Es būšu ļoti īsts. Pirmkārt, es gribu pateikties Zatleru kungam par siltiem vārdiem, ko viņš ir izteicis man, un par manu gatavību atbalstīt jebkuru likumprojektu, kur ir iestrādāts arī ar viņu palīdzību, bet vienlaikus es ļoti pilnā nopietnībā gribētu pateikt, ka ne jums, Zatleru kungs, kāds būtu piešķirs tiesības runāt par to, cik tuvu vai tālu stāv Elksniņa kungs pie noziedzīgās sabiedrības. Man šķiet, ka tā ir citu cilvēku un citu institūciju funkcija.
Valdies, vārds deputātam Ingmāram Liedekam.
Cienījamie kolēģi, šī drīzāk varētu būt tāda uzruna par balsojumu motivāciju. Raugiet, es varbūt domāt mazliet citādāk, ja manās rokās nebūtu nonācis tāds dokuments, kas skaitās Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols numur, un šis numur vieta nav aizpildīta. Jūs zināt apmēram, kā līdz šim notika slēgtie balsojumi, tātad nu, procedūra ilga apmēram stundu, mazliet vairāk, kamēr balsu skaitītāji tika ar šo procedūru galā, un man šķiet, ka šis protokols ir mūsu muļķības apliecinājums. Procedūra – atklātais balsojums ar vēlēšanu biļetēniem. Skan ļoti labi. Tātad personalizēti biļeteni būs jāsagatavo, personalizēti biļeteni būs jāizsniedz. Šī protokola aizpildīšana vien prasīs, nu, es baidos samaloties vismaz pirmās reizes, kamēr komisija, nu, pieradīs pie šādas jaunas metodas, apmēram 2,5-3 stundas. Un tas viss ir tajā laikā, kad mums tomēr ir elektroniskās balsošanas iekārtas. Tā ir tāda vienkārši ākstīšanās un muļķošanās. Atklātais balsojums ar vēlēšanu biļeteniem. Ja mēs katru dienu šeit entās reizes spiežam pogas, viss ir redzams uz ekrāna, tad kāpēc mums muļķoties? Tas būtu tāpat kā, ja vilks skaitītu nu, valsts budžetu ar skaitām kauliņiem. Ja nu šodien tiek pieņemts šis grozījums satversmē, mans lūgums un aicinājums pieredzējušiem juristiem pastrādāt pie tā, lai vismaz šī balsošanas procedūra kā tāda būtu normāla, nevis ākstīšanās. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Vladimiram Reskavim.
Labdien. Tad pirmais par situāciju. Viens slāvens zinātnieks kadreiz teica, ka sasitot termometru mums neizdosies nosist temperatūru. Tas ir pirmais. Un otrais. Es esmu pārsteigts par šiem 3-4 mēnešiem, ko esmu Saeimā, ka Saeima var tik daudz laika veltīt jautājumiem, kuri pēc būtības neko nemainā. Un tajā pašā laikā es ziņas lasu, ka 87%, teiksim, kā piemērs maisaimniecību, knapi saula galus kopa un nevar samaksāt rēķinus un nevar tikt ārā no parādiem. Es domāju, ka kāpēc tas nemaina pēc būtības? Tāpēc, ka no sākuma jāmainas pašiem. Ja mēs nemainīsimies paši, tad nav jēgas arī mainīt sistēmu. Tas ir tas pats tas, kas ar to termometru. Paldies!
Paldies, vārds debatēs, deputātei Salatai Ābultiņai.
Jā, paldies pēdējiem runātājiem, jo man likās, es jau tik daudz runāju juridiskā komisijā par šo jautājumu, bet man arī bija kaut kādas iebildes, ko es gribēju šajās debatēs, kas izskanēja. Nu, pirmais ir tradicionālais jautājums par ļoti sasteigtu likumprojektu virzīšanu. Un tad jautājumā, kas attiecās tiešām par deputātu imunitāti, kopš tā brīža, kā esmu politikā, kopš 8. Saimes, mēs nemitīgi šo jautājumu esam mēģinājuši celāt, mēs esam konsultējušies ar ekspertiem. Tas jautājums, kas šeit tika minēts par to, kāds tas ir deputāts sots, es gribu atgādināt tiem, kas šeit ir ilgāk un šeit viena liela daļa to ir redzējusi un pieredzējusi. Un galvenokārt tie, kas nāca tieši to iebilst, ka tas piedāvājums, kurš bija jauniem laikam 8. Saimā, bija izstrādāts tādējādi, ka vienlaikus arī bija likumprojekts, kurā kārtības rullī tas bija par pienākumu, ka katrs šāds deputāta pārkāpums, ka viņam ir jābūt publiskam un publiskojumam, jo tiešām uz mums skatās visa sabiedrība, sabiedrība no mums to sagaida, un ne tikai tāpēc, ka mēs zvēram šeit no šīs tribīnas ievērot Latvijas likumus. Protams, katram var gadīties nenotīrīt pie savas mājas ielu vai pāriet pie sarkanās gaismas ielu varbūt, bet katrā ziņā tad ir jābūt arī tam zināmam. Tātad tas par jautājumu par sasteigt. Ja no 8. Saimes līdz 11. Tas ir sasteigt, nu, droši vien, tad tas ir tā kā arī mēs to strādājam. Otrs jautājums, ko tikko arī skanēja, kas skanēja no saskaņas centra puses, ka tas ir sīks un nenozīmīgs jautājums, ar kuru mēs šeit tagad šobrīd nodarbojamies, to arī mēģināja pateikt Griguls kundze, kad ir viena brīnuma noviņa tautas vēlēts prezidents un rītā uz pusdienas laika iestāsies laime, un ka te ar tādiem sīkumiem, kā deputāta imunitāte un atklāt balsojumu, nav jau ko krāmēties. Bet, jā, es varu arī atgādināt kaut vai arī savu šo politisko pieredzi, ka jaunais laiks atnāca saimā un arī teica, ko es kaut kādu korupciju tur krāmēties, tas nevienam neinteresē, cilvēkiem interesē tikai viņa dienišķā maize. Bet nesastāv jau dzīve tikai no dienišķās maizes, un valsts tomēr sastāv arī no kaut kādiem pamatiem, kas ir, un tai skaitā arī parlaments un sabiedrības uzticība un šīs sabiedrības attiecības ir viens no šiem pamatiem. Tas ir tomēr šie tiesiskumi jautājumi, ko jūs te bieži ar tādu ironiju piesaucat. Bet no otras puses jūs visu laiku mēģināt stāstīt, ka te ir bīstami, te kāds politiski izrēķināsies, un tas ir kādam interesanti. Tas, ko mēs mēģinām darīt un pieņemt šos likumus tādu, kas būtu pieņemami lielākajai daļai sabiedrību, kas būtu saprotama, kas neļautu tā tad radīt kaut kādas dubultas vai trīskāršas morāles. Protams, paldies seržanta kungam par piemēriem, tādiem labiem un spilgtiem, sevišķi par Rīgas domas deputātiem, par upēm, par knābu darbību un norādot uz Lolitas Čigānas profesionalitāti viņas iepriekšējā darbībā. Es domāju, viņi to ļoti labi izmanto šeit no šīs tribīnas, bet katrā ziņā nav mazsvarīgu jautājumu. Jebkurš no jautājumiem, par kuriem mēs runājam šeit, sevišķi, ja tas ir jautājums par grozījumiem satversmē, viņš nav mazsvarīgs. Un ir jāpadomā par to, vai tiešām tā ir tikai pensija. Otrs par prestižu un par mazsvarīgiem jautājumiem. Nu, tā bija, protams, jauna brīnojama atklāsme par to, ka prestižs ir atkarīgs no tā, cik deputātam ir greznas vai smalkas telpas un cik viņš ar likumu ir aizsargāts. Es piekrītu tiem runātājiem, ka no katra darba un no reāli padarītā darba tikai var rasties prestižs kopumā. Un to no katra mūsu atsevišķa darba, no katra mūsu atsevišķas uzvedības, arī tas prestižs kopumā rodas. Un, protams, mēs darām ļoti daudz labas lietas, bet tad, kad bija slavenais līdz slavenajam rīkojumam numur 2 un slesar balsojumam, es arī varu teikt, ka tik daudz cilvēku, kas man pienāca toreiz klāt un teica, nu, vairāk jau jūs nevarējāt sevi pretnostatīt sabiedrībai. Vairāk nav, jau nu jūs nevarējāt parādīt, ka uz jums attiecās kaut kas īpašs, un tas arī skanēja šeit no dažu runātāju šiem argumentiem, ka mēs tā kā varam būt īpašāki pretēji. Mēs neesam, mēs pēc būtības, jā, mēs esam īpaši, jo mums ir darba devējs sabiedrība, mums sabiedrība ir jāatskaitās, bet savukārt tas, kas attiecās, ja mums vajag sodīt, tad īpaši. Nekādu prestižu. Mēs jau varam pieņemt šeit rītdien varbūt likumu par to, ka deputāts tā ir ļoti prestižu profesija un ar lielu balstu vairākumu nobalsot, ka šī saima ir ļoti laba. Bet vai tāpēc sabiedrība sāks domāt par to, ka mēs tiešām strādājam sabiedrības interesēs un risinām tos jautājumus vienu pēc otru? Un vēl arī jautājums par šīm telpām un to, no kurienes tad mēs to ņemsim. Mēs tikko runājām par pensijām, par pensionēšanās vecumu, par līdzekļiem. Mēs runājam par referendumiem šobrīd juridiskajā komisijā, par to, kādā veidā tad vai mēs varam demokrātijā pretnostatīt vairākumu intereses mazākumam, likt vairākumam par to maksāt. Bet nu, tad, kad tas attiektos varbūt uz mūsu telpām, tad gan tas varētu tā kā no kaut kurienes citurienes nākt. Tā kā man ir arī, jā, vēl brīnums arī par sasteikto. Šis likumprojekts sastāv no divām daļām, kā es teicu, par imunitāti nāk no 8. saimes. Un es gribu atgādināt, ka iepriekšējā jau atlaistā 10. saime diezgan lielā vienprātībā juridiskā komisijā šo likumprojektu atbalstīja. Viņš bija atbalstīts, viņam bija ne tikai 2/3, viņam bija gandrīz vai 100% atbalsts, skaitā arī no saskaņas centra un zaļo zemnieku puses. Vienkārši valsts prezidents neiekļāva šo sagatavoto likumprojektu mūsu dienas kārtībā, lai neļautu 10. saimai no šīs tribīnas izmantot viņu kā tādu priekšvēlēšanu solījumu. Kas ir noticis šobrīd? Vai tobrīd, tajā brīdī, tad, kad tuvojās vēlēšanas, un, zināt, un bija zināma sasaiste ar to, ka tas Šlesera balsojums ir bijis par pamatu, kaut kā bijis tas pēdējā pila, lai šo iniciētu saimas atlaišanu, tad tajā brīdī bija tāda vienprātība. Šobrīd atkal ir atpakaļ tie paši argumenti, kur skanēja 8. saimā, 9. saimā, ka to nu gan nevajag, jo nu, kad tikai kāds ar mums politiski neizrēķinās. Par atklātiem balsojumiem, jā, ir divējādi šis viedoklis, un arī juristi ir apstrīdējuši, ļoti kompetenti juristi arī, kuri ir daudz strādājuši ar satvērsmi, ir apstrīdējuši, vai tas ir pareizi. Bet es tiešām gribu atgādināt, tas ir katrs konkrētais grozījums ir politiski vēsturiskā situācijā. Un, ja parlamenti ievēlēt atjaunotajā Latvijas neatkarīgajā republikā, soli pa soliem ir uzskatījuši, ka tas ir normāli teikt vienu, darīt citu un sevišķu balsojumos. Nu, tad ir acīm redzot tas politiska vēsturiskā situācija, kur tādā veidā var grozīt. Nu, ja mēs izaugsim līdz tam, ka neviens nešaubīsies, ka kā tas slēgtajā balsojumā ir, nu, tad varbūt grozīsim atpakaļ. Es šobrīd neredzu nekādu milzu kaitējumu, ne tam, ka mēs ievēlam tiesnešus atklāt, ne tam, ka mēs kādas citas amatpersonas ievēlam atklāt. Tā kā es tiešām aicinātu šis likumprojekts Čāča Čepāns kundze, var arī Griguls kundzei varbūt izstāstīt, kā notika šis balsojums. Visi šie grozījumi, kas tika soli pa solim salikti, viņi tika izdiskutēti, jo katram grozījumam vajag 2/3. Mums ir daudz priekšlikumi par grozījumiem satvērsmē gan par fiskālo disciplīnu, gan par 58. pantu, par ministra kabinetu pilnvarām un tam līdzīgām lietām par neatkarīgajām institūcijām, par tautas vēlētu prezidentu, bet ja mēs to visu šeit saliksim kopā, mēs droši vien diskutēsim 3 dienas un nevienu solis priekš nepavirzīsimies. Šīs bija tās lietas, par kurām tika panākt konceptuāli vienošanās jau līdz tam. Tāpēc, protams, bija interesanti šie argumenti, paldies par to, bet katrs mūsu darbs rada prestižu, un varbūt tad šis ir tas mazais darbs, kuru mēs varam tad izdarīt un uz priekšu virzīties, tā kā es aicinātu atbalstīt šo likumprojektu.
Paldies, Ābaltiņas kundze, debates slēdzu.
Vai komisijas vārdā Čepāns kundze vēlas vēl ko piebilst?
Komisijas vārdā es gribu pateikt paldies visiem runātājiem, jo satversme patiešām ir tas dokuments, par kuru ir jārunā. Es esmu arī gandarīta, ka juridiskās komisijas sēdē pēdējā, kad mēs balsojām par šiem grozījumiem, mēs panācām arī ievērojamu tātad pārsvaru, balsu pārsvaru, runājot par atbalstītājiem, es atzinīgi vērtēju kolēģes Danas Reiznieces Ozols kundzes viedokli, kura arī atbalstīja šo projektu, un es ceru, ka viņas kolēģi Zaļo un Zemnieku savienībā arī sniegs atbalstu šīm satversmes grozījuma projektiem. Paldies, kolēģi! aicinu atbalstīt tātad šo satversmes grozījumus pirmajā lasījumā.
Jā, tātad es gribu atgādināt, ka mums ir divi likumprojekti, par kuriem ir jābalso par katru atsevišķi. Tātad pirmais ir deputāta Cines Lībiņas Egneves, Ķečislauda Dombrovska, Zānis Kalniņš, Lukaševičs un citu iesniegtais grozījums likumprojekta grozījuma Latvijas Republikas satversmē, kuru komisija nav atbalstījusi, izstrādājot alternatīvo. Tātad vispirms mums ir jābalso par šo projektu, kuru komisija nav atbalstījusi. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 10 deputātu iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas satversmē atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 25 pret 51 atturas 8 priekšlikums likumprojekts nav atbalstīts. Tātad mums ir jābalso par komisijas izstrādāto alternatīvo likumprojektu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas satversmē atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 53 pret 25 atturas 7. Nav, šim projektam nav divu trešdaļu, tātad arī alternatīvais likumprojekts nav atbalstīts. Paldies. Tātad nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Otrais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa Egnere.
Godātie kolēģi, lūdzu jūs uzmanību šobrīd pievērst likumprojektam grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, ko šodien izskatam otrajā lasījumā. Komisijā ir saņemta virkne ļoti daudz un dažādu priekšlikumu, kas daļa ir komisijā atbalstīti un daļa komisijā nav atbalstīti. Došams arī īsu ieskatu tajos priekšlikumos, kas komisijā ir atbalstīti. Tātad pirmais priekšlikums tieslietu ministra Gaida Bērziņa. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais, kas ir juridiskās komisijas izstrādāts, priekšlikums ir atbalstīts, un tas paredz precizēt administratīvā pārkāpuma lietas ierosināšanas noilgumu termiņu, paredzot, ka lieta var ierosināt 6 mēnešu laikā no pārkāpuma izdarīšanas bīža, kā arī noregulē jautājumu par ilgstoši pārtrauktu pārkāpuma noilgumu, kas līdz šim netika regulēts. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputāta Ulda Auguļa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Uldim Augulim.
Cienītie kolēģi, visi šie sagatavotie priešlikumi administratīvo pārkāpumu kodeksā bija manis iesniegti un sagatavoti kopā ar pašvaldībām, lai uzlabotu gan pašvaldību darbu, gan mazinātu administratīvo, teiksim, slogu pašvaldībām, kā arī precizējot dažas normas, bet lielā daļā šie priešlikumi nebija atbalstīti. Juridiskā komisijā mani pārstāvēja gan vēl toreiz Ilona Jurševska, gan arī šobrīd Dana Reizniec Ozola, jo paralēli iznāk pārējās citas komisijas. Acīm redzot, ka neiznāca mums īsti pārliecināt, bet šie jautājumi paliek atvērti, un tad droši vien, ka šodien katram ir jāizšķirās par to, vai atbalstīt šos priešlikumus vai nē, bet nu, es aicināju, nekāpšu vairāk par visiem priešlikumiem, bet tas ir kopēji par visiem priešlikumiem, bet es nomēr aicināšu balsot par visiem tiem priešlikumiem.
Paldies. Nebat slēdzu, vai komisijas vārdā Ines Lībiņa Egnere vēlas ko piebilst?
Es vēlos norādīt, ka komisijas sēdēs piedalījās pašvaldības savienība pārstāvji. Mēs uzklausījām viņus arī kontekstā ar visiem deputāta auguļu priekšlikumiem un vienojāmies, ka visi šie jautājumi kopā ar Tieslietu ministriju tiks iesniegti atsevišķā likumprojektā, un komisija par to vēl atsevišķi lems. Savukārt šis konkrētais deputāta auguļu priekšlikums nav saistīts ar pašvaldību kompetenci. Tie visi, kas bija saistīti ar pašvaldību kompetenci, šobrīd no likumprojekta ir izslēgti. Un principā jūsu iepriekš trešais atbalstītais priekšlikums daļai risina arī jautājumus, kas ir šajā auguļu kunga priekšlikumā. Komisija tātad šo ceturto priekšlikumu nav atbalstījusi.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par ceturto deputātu Ulda Auguļa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 35, pret 47 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Demetera kunga priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numuru 6.
Ja deputāti piekrīt.
Sestais juridiskās komisijas priekšlikums, kas paredz saglabāt līdzšinējo kārtību attiecībā uz pašvaldību kompetenci, piemērot administrīvo sodu par kodeksā un pašvaldības esošajos noteikumos paredzētajiem pārkāpumiem, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais deputāta Ulda Auguļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par septīto deputātu Ulda Auguļa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 44 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais priekšlikums Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais deputāta Ulda Auguļa priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti neiebilst.
Desmitais juridiskās komisijas priekšlikums, kas paredz saglabāt līdzšinējo kārtību attiecībā uz pašvaldību kompetenci noteikt personas, kuras var piemērot administratīvo sodu gan par pārkāpumu kodeksu, gan par pašvaldības aizstošajos noteikumos paredzētajiem pārkāpumiem, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
11. Deputāta Ulda Auguļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Arī deputāta Auguļa priekšlikums, kas ir saistīts ar iepriekšējo priekšlikumu un paredz saglabāt līdzšinējo kārtību attiecībā uz pašvaldību kompetenci, ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
13. Deputāta Auguļa priekšlikums, kas arī ir saistīts ar iepriekšējo priekšlikumu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
14. Priekšlikums no iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Demetera kunga nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Priekšlikums Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Deputāta Auguļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 16. deputāta Ulda Auguļa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 48 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
17. Deputāta Ulda Auguļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 17. deputāta Ulda Auguļa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 48 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
18. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Deputāta Ulda Auguļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. Deputāta Ulda Auguļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Deputāta Ulda Auguļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Arī deputāta Ulda Auguļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Arī dzene deputāta Ulda Auguļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 24. deputāta Ulda Auguļa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 49 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
25. Deputāta Ulda Auguļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 25. deputātu Ulda Auguļa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 48 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
26. deputāta Ulda Auguļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 26. deputātu Ulda Auguļa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 48 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
27. juridiskās komisijas izstrādātais priekšlikums izslēgt likumprojektu 9. pantu, tātad paredz saglabāt šobrīd spēkā esošo kārtību, ka armistīvo pārkāpumu procesu var noteikt neierobežots normatīvo aktu skaits, tai skaitā pašvaldību saistošie noteikumi atbildīgajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. deputāta Ulda Auguļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 28. deputātu Ulda Auguļa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 49 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
29. tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. juridiskās komisijas izstrādāts priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums, kas paredz noteikt pienākumu iestādēm veikt ekspertīzi, ja iestādē rodas pamatotas šaubas par personas, kuras sauc pie administrīvās atbildības psihisko stāvokli, jo iepriekš administrīvo pārkāpumu kodeksu šādu pienākumu neparedzēja, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Deputāta Ulda Auguļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. deputāta Ulda Auguļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
34. deputāta Ulda Auguļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
35. atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz saglabāt līdzinējo kompetenci attiecībām uz personām, kuras ir tiesīgas sastādīt administrīvo pārkāpumu protokolu, atbildīgajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. deputāta Ulda Auguļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
37. deputāta Ulda Auguļa priekšlikums, kas paredz saglabāt līdzinējo kārtību, kas var būt, kad nesastāda administrīvo pārkāpumu protokolu, bet izraksta soda kvīti, kas ir maksājuma dokuments, atbildīgajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. deputāta Ulda Auguļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 38. deputāta Ulda Auguļa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 48 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
39. deputāta Ulda Auguļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
40. tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums, kas paredz precizēt gadījumus, kad tiesnesis pieņem lēmumu par atteikumu ierosināt administrīvā pārkāpuma tiesvedību, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums, kas ir redakcionāls precizējums, jo tiesā netiek vairs paziņots par administrīvā pārkāpuma protokola saturs, bet gan sūdzības vai protesta saturs komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Arī tieslietu ministra priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numuru 43.
Deputāti atbalsta.
43. ir juridiskās komisijas izstrādāts priekšlikums, kas paredz ieviest administrīvo pārkāpumu procesā līdz šim neesošu procesuālo piespiedu līdzekli piespiedu naudu, kas nepieciešams, lai veicinātu lietas dalībnieku ierašanos uz tiesas sēdi. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Tieslietu ministru gaida Bērziņa priekšlikums, kas arī ir redakcionāla rakstura, jo tiek precizēta atsauce uz to pantas daļas punktu, kas nosaka gadījumu, ka tiesa var taisīt nelabvēlīgāku spriedumu, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra gaida Bērziņa priekšlikums, kas arī ir redakcionāls precizējums, lai veidotu korektu atsauci uz pāntu, kas nosaka apelācijas sūdzības prasības komisijā, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Arī tieslietu ministra gaida Bērziņa priekšlikums, kas precizē likumprojektu, lai novērstu regulējumu dublēšanos ar citu pāntu, regulējumu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojektu pāntu par piespiedu izpildi, jo jau spēkā esošā kodeksa redakcija šādu identisku regulējumu paredz, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 48. Tieslietu ministra priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojektu pāntu par piespiedu izpildi, jo arī šajā gadījumā spēkā esošā kodeksa redakcija šādu identisku regulējumu paredz, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot, 49. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums, kas paredz regulēt naudas sodu piespiedu izpildes noilgumu, arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to, godātie kolēģi, visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Kā priekšlikuma iesniegšanas termiņu komisijas vārdā lūdzu 19. aprīli.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. aprīlis. Paldies. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu publisko iepirkumu likumā. Otrais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Klaus Olšteins.
Cienāmās saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, strādājam ar grozījumiem publisko iepirkumu likumā. Strādājam, jā. Pirmo priešlikumu iesniegusi labklājības ministra Ilze Viņķele finanšu ministra vietā, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priešlikums arī Viņķeles kundzes iesniegums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī Viņķeles kundzes priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais atbildīgās komisijas priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais izglītības un zinātņu ministra Roberta Ķīļa priešlikums ir atsaukts.
Jā.
Sestais deputāts Ins Drūvietis priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts priešlikumā numur 7.
Deputāti neiebilst.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais deputāts Ins Drūvietis priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 17.
Deputāti neiebilst.
Devītais arī deputāts Ins Drūvietis priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 17.
Deputāti neiebilst.
Desmitais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Paldies. Vārdu debatēs deputātei Elīnai Siliņai.
Paldies, kolēģi. Gribu minēt to, ka pie šī te 3. pānta 1. daļas 7. punkta bija iesniegusi arī savu priekšlikumu, kuru, nu, uzklausot komisijas locekļus un arī pārējos, kas piedalījās pie publiskā iepirkuma likuma izstrādāšanas darba grupā, uzklausot viņus, es viņu atsaucu, tomēr es vēršu uzmanību, ka šī te septītā daļa, kura atbildīgā komisija ir izstrādājusi savu desmito priekšlikumu alternatīvo, ir par to, ka šo likumu nepiemēro, ja pasūtītājs slēdz līgumu par tādas institūcijas veiktajiem būvdarbiem vai piegādēm vai sniegtiem pakalpojumiem, kur atrodas pilnīgā pasūtītāja kontrolē. Tātad šie ir tie gadījumi, kad mūsu valsts vai pašvaldību iestādes ir izveidojušas vēl savas kapitāla sabiedrības un šos te darbus ārpus konkursiem, ārpus publiskā iepirkuma procedūras deleģē veikt šīm te kapitāla sabiedrībām vai pašvaldību kapitāla sabiedrībām. Es gribu akcentēt divas problēmas šajā sakarā. Man likās, ka šādu punktu vajadzētu izslēgt vispār, kad beidzot ir jāievieš normāli principi, kā mēs tērējam valsts un pašvaldību naudu, ka mēs katru pakalpojumu, kas valstī un pašvaldībai ir nepieciešams, tomēr reāli apskatamies vai mēs viņu realizējam par tirgus cenu. Un vai tas vienmēr ir tiešām lētākais vai optimālākais veids, ja to dara mūsu pašu izveidotas pašvaldību uzņēmumi. Tātad es akcentēju to, ka pirmais risks ir iepērkot pakalpojumu no pašvaldību valsts vai pašvaldību izveidotajām kapitāla sabiedrībām, apējot publiskā iepirkuma procedūru, visbiežāk netiek veikt aprēķinu un reāls situācijas izvērtējums, vai iegūstam šo pakalpojumu par vislētāko cenu, un vai mēs viņu iegūstam ar tautsaimniecībai, kopējai tautsaimniecībai, visizdevīgākajiem nosacījumiem. Otrs būtiska problēma ir ar šo likuma pantu tajā, ka uzticot šos darbus veikt bez konkursa pašu izveidotajām kapitāla sabiedrībām, mēs tomēr līdz šim esam ļāvuši šīm te pašām kapitāla sabiedrībām darboties arī privātajā sektorā. Es gribu atgādināt, ka šie te uzņēmumi, kuri saņēmuši tiesības uz monopolu līgumiem bez konkursiem pildīt šādas te pakalpojumus, viņi ir tādā privileģētākā stāvoklī, jo viņiem ir nodrošināti šie te monopolu līgumi, viņi nav ar vienādiem nosacījumiem nestartē šajos privātajā sektorā un tādējādi rada negodīgu konkurenci privātajā sektorā. Atbildīgā komisija ir izdarījusi vienu lietu un viņa ir ar saviem izstrādātajiem priekšlikumiem reglamentēju šo te valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību darbošanos privātajā sektorā, uzliekot, ka vismaz 80% no šo te uzņēmumu finanšu apgrozījumu ir jābūt šo te konkrēto uzdevumu izpildē. Bet šī problēma nav līdz galam atrisināta, tādēļ es, protams, balsoju par komisijas izstrādāto variantu, bet šī problēma nav atrisināta, mums ir vēl priekšā otrais, trešais, tātad lasījums, uz trešo lasījumu var iesniegt priekšlikumus un pie šīs problēmas vēl ir jāstrādā. Paldies.
Paldies, Silīnas kundzei, debates slēdzu. Vai deputāti vēlas balsojumu par šo priekšlikumu? Nē, tātad deputāti atbalsta priekšlikumu.
Nākamais priekšlikums numur 11, labklājības ministrs Ilzes Viņķeles priekšlikums finanšu ministra vietā komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Arī Ilzes Viņķeles kundzes priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Ekonomikas ministra Daniela Pauļuta priekšlikums atsaukts. 14. Ilzes Viņķeles kundzes priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Deputāts Ins Drūvietis priekšlikums komisijā daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 16.
Deputāti neiebilst.
16. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Ilzes Viņķeles kundzes priekšlikums komisijā atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
19. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Ilzes Viņķeles kundzes priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Ilzes Viņķeles kundzes priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Edmunds Sprūča priekšlikums komisijā atbalstīts redakcionāli precizējot.
Paldies, tad, uzsākam debats. Jā, vārds debatēs deputātam Kalvam Olsteinam.
Es par šo priekšlikumu mums komisijā bija ļoti plašas diskusijas, un pēc būtības tas nozīmē vienīgu lietu, ka valsts kā pasūtītājs nevar prasīt no uzņēmējiem to informāciju, kas ir tās rīcībā. Jau pirms pāris gadiem valsts pārvaldes iekārtas likumā tika izdarīta grozījuma, kas paredzēja šādas normas ieviešanu dzīvē. Diemžēl vēl aizvien šodien šī norma nestrādā. Mēs redzam, ka uzņēmēji piedaloties dažādu veidu konkursos ir spiesti iet pēc izziņām uz valsts ieņēmumu dienas citām iestādēm, lai apliecinātu to informāciju, kas jau pēc būtības ir valsts rīcībā. Tādēļ es biju viens no tiem, kas komisijā aizstāvēja Edmunds Sprūča priešlikumu ar nelielu redakcionālu precizējumu, ko piedāvājam mēs komisijā, nosakot, ka šim te procesam ir jābūt pakāpeniskam, saprotot to, ka to nav iespējams ieviest rītdien, bet nosakot pārejas periodu, ka tas varētu būt no 13. Gada 1. Jūnija. Šis gan priešlikums konkrēti attiecas tikai uz tās augtajiem mazajiem iepirkumiem. Vēl priešlikums numur 52, pa ko es arī varbūt pie reizes izteikšos, attiecas uz lielajiem konkursiem, kur, diemžēl, netika komisijā atbalstīts Sprūča kunga priešlikums. Tomēr šobrīd to arī nevar atbalstīt, tāpēc, ka tam nav noteikts pārejas periods. Es ceru, ka komisijā mums izdosies vienoties par saprātīgu risinājumu, lai arī lieliem konkursiem mēs varētu noteikt to, ka uzņēmējiem nav jānēsā šīs izziņas, kuras ar to informāciju, kur pēc būtības ir valsts rīcībā. Tādēļ lūdzu deputātus atbalstīt šo priešlikumu un ar lielu cerību skatos tad priešlikumu iesniegšanai uz trešo lasījumu, kur es arī pats noteikti iesniegšu priešlikumu tieši, kas noteiks tādu pašu pārejas periodu kā 2013. Gada 1. Jūnijas, lai mēs šīs normas varētu iedzīvināt reālā dzīvē un nelikt uzņēmējiem skraidīt no vienas iestādes uz otru, entās reizes pierādot to, ka viņiem nav nodokļu parādu vai kādas citas lietas, kas pēc būtības valstī ir diezgan skaidri jau redzams. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, Olštien kungam. Debats slēdzu. Vai deputāti vēlas balsojumu par 22. Priešlikumu, kas ir komisija atbalstīts? Nē, tad deputāti atbalsta 22. Priekšlikumu redakcionāli precizējot.
23. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Labklājības ministrs Ilzes Viņķeles finanšu ministra vietā iesniegstais priekšlikums komisija atbalstīts. Daļa no tā izteikta jaunā redakcijā.
Deputāti piekrīt.
25. Ilzes Viņķeles priešlikums komisijā daļai atbalstīts iekļauts priešlikumā numur 26.
Deputāti piekrīt.
26. Atbildīgās komisijas priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Ilzes Viņķeles priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Ilzes Viņķeles priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Ilzes Viņķeles priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Ilzes Viņķeles priekšlikums komisija atbalstīts. Daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 31.
Deputāti piekrīt.
31. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti
32.
atbalsta.
32. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Ministrs Ilzes Viņķeles priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
34. Ilzes Viņķeles priešlikums daļai atbalstīts iekļauts priešlikumā numur 35.
Deputāti piekrīt.
35. Atbildīgās komisijas priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Ilzes Viņķeles priešlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
37. Ilzes Viņķeles priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Ilzes Viņķeles priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Ilzes Viņķeles priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Ilzes Viņķeles priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Ilzes Viņķeles priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Ilzes Viņķeles priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Ilzes Viņķeles priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Ilzes Viņķeles priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Ilzes Viņķeles priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 47.
Deputāti piekrīt.
47. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Ilzes Viņķeles priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Politisko partiju apvienības vienotības frakcijas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 51.
Deputāti piekrīt.
51. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Priekšlikums ministra Edmunds Prūča priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 53.
Deputāti piekrīt.
53. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Deputāts Elīnas Siliņas priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Sākam debats. Vārds debatēs deputātei Elīnai Siliņai.
Atvainojos, kolēģi, ka tik ļoti tērēju jūsu laiku šodien. Apsolos citas reizes tā nedarīt. Bet vienkārši tāda aktuāla likuma projekta iet un biju par tiem ļoti daudz domājis iepriekš un tādēļ arī gribu pateikt savu viedokli. Kas attiecās uz publisko iepirkumu likumu, es esmu pārsteigta par to, cik mierīgi viss šis pasākums mums šeit iet cauri Saeimai. Tāda sajūta, ka mums ar publiskajiem iepirkumiem viss ir kārtībā. Man tomēr liekas, ka tā īsti nav. Un sabiedrībā nevelti tieši publiskie iepirkumi rada visu to negatīvāko to viedokli par valsts pārvaldi. Tā kā šeit mums ir ko darīt nopietni. Biju iesniegusi 54. Priekšlikumu un tas skanēja šādi. Ja kandidāts vai pretendents ir iesniedzis nepilnīgu informāciju par savas kvalifikācijas novērtēšanu, konkursa komisija ir pienākums vienu reizi pieprasīt kandidātam vai pretendentam 3 darba dienu laikā iesniegt iztrūkstošo informāciju kandidāta kvalifikācijas novērtēšanai. Neiet runa par tender piedāvājumu, iet runa tikai par kvalifikāciju, kas ir jau esošs jau fakts par to, ko nu tas kandidāts ir izdarījis un nav izdarījis, kādu nu tie viņa kvalitātes rādītāji ir vai nav uz jau to brīdi. Kādēļ šāds priekšlikums? Nav noslēpums, ka bieži iepirkumu konkursos tiek meklēti visi nenozīmīgākai iemesli, lai nevēlamos konkursu kandidātus izslēgt no pretendentu loka. Ir bijuši gadījumi, kad darbinieka, piemēram, kāda darbinieka sertifikāta noticēšanas termiņa dēļ ir izslēgta no konkursa. Ir bijuši gadījumi, kad ir vienkārši iztrūkusi kāda izziņa par kādu lietu. Ir bijuši gadījumi, kad ir bijusi kļūda vai nepilnīga dokumenta iesniegti par iepriekšējās pieredzes pierādījumiem. Skaidrs, ka uzņēmējiem ir tiesības pārsūdzēt šādus nepamatotus izslēgšanas lēmumus iepirkumu uzraudzības birojā, un iepirkumu uzraudzības birojas visbiežāk ir nostājies uzņēmēja pusē un teicis, ka šos kandidāts ir atpakaļ jāiekļauj kandidātu sarakstā. Bet vai tiešām mums vienmēr visas šīs te konkursa iepirkumu komisiju bezatbildīgos lēmumus ir jāļauj risināt iepirkumu uzraudzības birojām? Mūsu problēma publiskajos iepirkumos ir iepirkuma komisiju locekļu kompetences un atbildības trūkums. Un es pieņemu, ka šī tik smalki aprakstīt iepirkumu procedūru, kad ļaut tur 3 dienu laikā kaut ko precizēt, nebūtu īsti jāiekļau likumā. Bet kamēr mēs neesam nodrošinājuši to, ka mūsu iepirkumu komisijas būs kompetentas un atbildīgas par saviem lēmumiem, un arī ieinteresēts tajā, ka konkursā izvēlētais pretendents tiešām piedāvās visu labāko cenu, un viss ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu, nevis tur dominēs kādi citi, vēlami vai nevēlami faktori vai draudzības saites, tad, manuprāt, citas izejas nav, kā likumā atrunāt pēc iespējas lielāku to kārtību un konkrētāku, pēc kurām šīm te iepirkuma komisijām ir jāvedās. Mans priekšlikums ir gan 54. Gan 59. Kas runā vienu un to pašu, tikai papildina. Aicinu atbalstīt.
Paldies, Silīnas kundze. Es aicinu deputātus tomēr pievērst uzmanību tribīnei. Vārds debatēs deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Tad, kolēģi, mums tiešām bija ļoti lielas debats par šo jautājumu, gan pirmā reize darba grupa, gan pēc tam arī komisija. Un, nu, vēlreiz tad drusku pateikšu par jautājuma būtību, tad esošais regulējums paredz, ka acīm redzot, kandidātam jāiesniedz pilnīga informācija savas kvalifikācijas novērtēšanai. Jā. Tad, nu, te ir priekšlikums vēlreiz no deputātas Siliņas, ka ja šī informācija ir kaut kāda veida nepilnīga, tad pretendentam it kā dota vēl viena iespēja iesniegt pilnīgu informāciju. Tas varbūt šāda pieeja nav pareiza, manuprāt. Kāpēc? Es varbūt ilustrējuši ar piemēru no tāds vairāk manas iepriekšējās akademiskas dzīves. Ja. Pieņem notiek kaut kāds eksāmens, ja, kurā skaidrs, ka eksāmena studentam vajag iesniegt pilnu informāciju savu zināšanu novērtēšanai. Nu, tad pieņemsim, ka tagad ir jaunie noteikumi, kuri saka, ka nu, tā gadījumā, ja students ir iesniedzies informāciju, kurā nu, pēc studenta viedokļa nav pilnīga, tad studentam tiks dota vēl viena iespēja, varbūt tā personīgi pie pasniedzēja, vēlreiz apliecināt savas zināšanas. Ja? Nu, tad, nu, es domāju, ka diezgan skaidrs, kas tad notiks. Ka katrs students, kurš nav apmierināts ar savu atzemi, nu, tā proti paralēli ar iepirkumu nav apmierināts ar to, ka viņš nav uzvarējis konkursa, atnāks vēlreiz un pamēģinās kaut kā labāk apliecināt savu kvalifikāciju un savas zināšanas. Jā. Tad, nu, diemžēl, ja mēs sakam, ka mums ir kaut kādi standarti, kaut kādi nosacījumi, tad nu, vai no pretendents students tiem atdūst, vai no neatdūst. Ja mēs tad sakam, sāksim ierakstīt līkumos tādas detaļas, ka, nu, piemēram, ka ir atļauts, nu, piemēram, tik daudz nepareizu tur punktu vai nepareizu komatu, vai vēl kaut ko nepareizu, nu, tad nekas labs mums tā nesanāks. Jā. Un tad rezultāts būs tāds, diemžēl, ka pieteikumu kvalitāte pakpniski, bet neizbēgami pasliktināsies, jo šādai visi pretendenti sapratīs, ka viņiem tiks dota vēl viena iespēja iesniegt dokumentus vēlreiz apliecināt savu kvalifikāciju. Tātad lūgums grozījā piedāvāt priekšlikumu tomēr neatbalstīt. Paldies.
Paldies, Dombrovskungam. Vārds debatēs deputātam Klāvam Molšteinam.
Es centīšos īsi Vjačeslavam Dombrovskim, kā ļoti atzītam pasniedzējam, noteikti no savas dzīves vajadzētu zināt tāds piemērs, ka studenti noteikti iesniedz virkni savus darbus, kur nevienmēr varbūt ir skaidri, precīzi izlasām vārdu vai uzvārdu, bet šis te darbs ir noteikti ļoti kvalitatīvs. Un šeit runa tieši par to, ka mēs runājam par kvalificējošiem kritērijiem, nevis par to, kas ir šī darba saturā, bet par to, vai mēs zinām, ka šis konkrētais students spēja kvalificēties šim eksāmenam un vai jūs vispār sākat vērtēt viņu darbu. Un tāpēc, manuprāt, šis priekšlikums būtu atbalstāms, jo, ja reiz tas darbs ir tik izcils, tad noteikti nav grūti saprast, vai tas ir Jānis Bērziņš vai Jānis Kārkliņš. Ja? Un to varbūt arī noprecizēt. Tas arī viss. Paldies.
Paldies, Valstēn kungam. Vārds debatēs deputātam Ivaram Zariņam.
Zināmā mērā Ošņiem kungs jau pateica to, uz ko es vēlējos arī norādīt. Kad mēs runājam par studentu, kurš tur nav kaut ko savā zināšanās izdarījis, tad mēs runājam par šo tieši konkursa priekšmetu. Tas ir tas, ar ko viņš atnācis konkurēt un dabūt šo atzīmi. Ja mēs tagad runājam par kvalifikāciju, tad tas nav šis priekšmets, par kuru viņš nāk saņemt atzīmi. Tas ir, lai viņš vispār tiktu pie tā klāt. Un tās ir principiālās atšķirības, un mēs ļoti labi zinām, ka bieži tieši šie it kā nekvalificēšanās, ka tiek atrasts kaut kāds formāls iegans, ka ziniet, jūs kaut kādu izziņu neesat iesnieguši, vai neesat tur pareizā formā uzrakstījuši par sevi, ka tas kalpo kā iemesls, lai tālāk vispār pēc būtības šo priekšlikumu neizskatītu. Un es domāju, ka tas ir pareizi, ka tāda iespēja tiek dota, jo šeit runa par formālām lietām. par formālām lietām, nevis par būtību, par konkursu būtību, par kuru sacentīsies pēc tam uzņēmēju un pēc tam var izmainīt, nosīt, kā jūs teicāt, šīs zināšanas, nošpikot burtnīciņā un pēc tam uzrastīt to, ko vajag. Šeit nav runa par to. Runa šeit ir par formālu kvalificēšanos. Un ja tur cilvēks nav iesniedzis kaut kādu papīru, normāli, dodam tās trīs dienas viņam to iesniegt. Tas būs tikai pareizi. Un veicinās konkurence, par kuru jūs tik ļoti iestājaties.
Paldies Darinkungam, debates slēdzu. No uzstāšanām izrietēja, ka deputāti vēlētos balsojumu par Jā. Šo priekšlikumu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu numuru 54 likumprojektam grozījumu publisko iepirkumu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47 pret 33 atturas 2. Priekšlikums ir atbalstīts. Lūdzu komisijas vārdā deputāts Klaus Valštens.
55. Priešlikums atbildīgās komisijas priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. Priešlikums deputāta Tutina un Mēļnikova priešlikums komisijā nav atbalstīts.
Paldies. Uzsākam debats. Vārds debatēs deputātam Jānim Tutinam.
Cienījamie kolēģi, šā likuma vispārējā kontekstā nav atrunātas iespējas, kā darīt un ko darīt, un vai ir vispār kādā termiņā starp vienu un otru konkursu sludināt nākamo konkursu. 38. Pants, iepirkuma procedūras izbeigšana un pārtraukšana, priekšlikums piedāvā, ka pēc iepirkuma procedūras pārtraukšanas iepirkuma pasūtītājam 3 mēnešu laikā ir jārīko jauns iepirkums. Diemžēl šajā likumā nav noteikts, kā es jau teicu, cik ilgā termiņā būtu jārīko jauns iepirkums, jauns konkurss. Tāpēc ir ļoti vienkāršs priekšlikums noteikt šo termiņu, lai process turpinātos ātrāk un raitāk, un 3 mēnešu laikā jau būtu nepieciešams veidot arī nākamo konkursu. Lūdzu atbalstīt. Paldies.
Paldies Tutinkungam. Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu numuru 56 likumprojektam grozījumu publisko iepirkumu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 51 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts. Komisijas vārdā deputāts Klaus Holšteins.
57. Ilzes Viņķels priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 58.
Deputāti piekrīt.
58. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
59. Deputāts Elīns Siliņas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Paldies, uzsākam debats. Vārds debatēs deputātei Elīnai Siliņai.
Pavisam īsi, ja jūs, paldies, ka atbalstījāt 58. priekšlikumu, šis 59. tad ir par to, ka ja šis uzņēmējs tomēr šo 3 dienu laikā neiesniedz šo papildinošo informāciju, tad viņu ir tiesības izslēgt no šīta pretendenta loka. Tā kā, nu, principā loģiski būtu, ka jūs atbalstīt arī šo. Paldies.
Acīm redzot, balsojam par 59. priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsojam par priekšlikumu numuru 59 likumprojektam grozījumu publisko iepirkumu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 24 atturas 2 priekšlikums ir atbalstīts. Komisijas vārdā vārds deputātam Valmam Alšteinam.
Tātad 60. Priekšlikums Ilzes Viņķels priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāt
61.
priekšlikums. Atbalsta.
Tā. 61. priešlikums ministra Edmunds Sprūča priešlikums atsaukts. 62. Ministra Sprūča priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. Ministrs Ilzes Viņķels priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priešlikums komisijā atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
65. Ministrs Ilzes Viņķels priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. Ministrs Ilzes Viņķels priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. Ilzes Viņķels priekšlikums
komisijā daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 68.
Deputāti piekrīt.
68. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
69. Ilzes Viņķels priekšlikums komisijā daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 70.
Deputāti piekrīt.
70. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
71. Politisko partiju apvienības vienotības frakcijas priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 72.
Deputāti piekrīt.
72. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
73. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
74. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
75. Vienotības frakcijas priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 76.
Deputāti piekrīt.
76. Priekšlikums atbildīgās komisijas komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
77. Ministra Edmunds Sprūča priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 78.
Deputāti piekrīt.
78. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
79. Jāņa Tutina un Igora Mēļnikova priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par priešlikumu numuru 79. Likumprojektam grozījumu publisko iepirkumu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 47 atturas nav. Priešlikums nav atbalstīts.
80. Deputāti Jāņa Tutina priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsojumu par priekšlikumu numuru 80 likumprojektam grozījumu publisko iepirkumu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 49 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
81. Ministrs Ilzes Viņķeles priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
82. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
83. Ministra Edmunda Sprūča priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 82.
Deputāti piekrīt.
84. Ministrs Ilzes Viņķeles priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 85.
Deputāti piekrīt.
85. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
86. Ministrs Ilzes Viņķeles priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
87. Ministrs Ilzes Viņķeles priekšlikums komisijā atbalstīts.
Redakcionāli precizējot un deputāti piekrīt.
Redakcionāli precizējot, atvainojos.
Deputāti piekrīt.
88. Deputāti Jāņa Tutina un Igora Mēļnikova priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, uzsākam debats. Vārds debatēs deputātam Jānim Tutinam.
Paldies par atgādinājumu, es pavisam īsi. 80. pants skan un nosaka iepirkumu uzraudzības biroja funkcijas. Starp visām funkcijām ir 7. daļa, kas saka, ka iepirkumu uzraudzības birojs izskata iesniegumus par iepirkumu procedūras pārkāpumiem. Mans priekšlikums ir papildināt šo daļu ar vārdiem, ka tajā skaitā arī iesniegumus, ja pakalpojumu līgumu paredzētā līguma cena ir vienāda ar 3000 Latviju vai lielāku, bet mazāku par 20 000 Latviju. Tas ir mazie iepirkumi. Kāpēc? Tāpēc, ka iespējamos strīdu gadījumos uzņēmējiem, kas piedalās šajos konkursos, savu taisnību iegūt ir nepieciešams caur tiesu. Caur tiesvedību. Bet mēs ļoti labi visi zinām, cik ir tiesas noslogotas un ka šī lēmuma šās izskatīšanās vienmēr nonāk ļoti, ļoti ilgā laikā, ļoti ilgā procedūrā. Kāpēc varbūt tās nav piemērotas arī pie lielākiem iepirkumiem? Tāpēc, ka varbūt mēģināt ar to, ka tieši šie mazākie iepirkumi sastāda lielāko daļu no visām iepirkuma procedūrām. Un priekšlikums ir tāpēc tā izveidots, lai iepirkumu uzraudzības birojus ar saviem lēmumiem atrisinātu šeis iespējamās domstarpības. Varētu teikt, ka iepirkumu birojam šajā brīdī nāktos lielākie izdevumi par savu darbību, bet tajā pašā laikā tiesās būs mazāki izdevumi un šajā ziņā budžets no tā absolūti necietīs. Un es aicinu atbalstīt un šo priekšlikumu un virzīties tālāk. Paldies!
Paldies Tutina kungam, vārds debatēs deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
atbildi, es cenšos runāt ļoti īsi, jā. Tad, nu, Tuzme kungs, manuprāt, tā arguments ir drusim divains, ka vajag to parliekt uz iepirkumu uzraudzības biroju, ja lūk, tiesas ir noslugotas, jā. Bet, nu, ja tas tiks parliekts uz biroju, tad tāds redzot tiks noslugotas birojas. Un tad nekāda īpaša ieguvuma, nu, tā es baidos, ka nebūs, jā. Un nav gluži korekt parliekt uz biroju papildus pienākumus, neparedzot tam nekādu papildus finansējumu. Dzer to, tomēr komisijas vārda, es aicinu dodu priekšlikumu neatbalstīt. Paldies.
Paldies, Dambrausa kungam. Debates slēdzu. Vai ir nepieciešams balsojums? Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu numuru 88 likumprojektā grozījumu publisko iepirkumu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 45 atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
89. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
90. Vienotības frakcijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
91. Ministrs Ilzes Viņķels priekšlikums komisija atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
92. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
93. Ministrs Ilzes Viņķels priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 92.
Deputāti piekrīt.
94. Vienotības frakcijas priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 74.
Deputāti piekrīt.
95. Vienotības frakcijas priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 96.
Deputāti piekrīt.
96. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
97. Ministrs Ilzes Viņķels priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
98. Vienotības frakcijas priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 74.
Deputāti piekrīt.
99. Ministrs Ilzes Viņķels priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
100. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
101. Ministrs Ilzes Viņķels priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
102. Ministrs Ilzes Viņķels priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 103.
Deputāti piekrīt.
103. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
104. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
105. Ministrs Ilzes Viņķels priekšlikums nav atbalstīts redakcionāli precizēta versija, tā ir laikam, bet nu, nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Finanšu ministrs Ilzes Viņķels priekšlikums 106, tad daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 107.
Deputāti piekrīt.
107. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
108. Ministrs Ilzes Viņķels priekšlikums komisijā atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
109. Ministrs Ilzes Viņķels priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
110. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
111. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
112. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
113. Finanšu ministrs labklājības ministrs Ilzes Viņķels priekšlikums finanšu ministra vietā komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad lūgums atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu publisko iepirkumu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 10. aprīlis. Paldies, kolēģi.
Paldies. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. aprīlis. Nākamais jautājums. Likuma projekts kredītu reģistra likums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rēžs.
Godātie kolēģi. Komisija saņēmusi 52 priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 19. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 27. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Budžeta finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Budžeta finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts 38. Atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
38. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts 41. Atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
41. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50.
Kolēģi, mums tas likumprojekts būtu jāizskata tomēr līdz galam, vai jūs tas draudzīgos sarunas.
50. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 52. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, visu priekšlikumu izskatīt, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu kredīta reģistra likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Šī gada 19. aprīlis.
Cita priekšlikuma nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 19. aprīlis. Tā šis bija pēdējais šīs dienas sēdes darbkārtības jautājums un šīs bija pēdējā ziemas sesijas sēde. Pirms mēs vēl reģistrējamies, es vēlos arī jūs informēt, ka Saima arī šogad piedalīsies akcijā Zemes stunda un 31. marta vakarā uz stundu izslēgs Saimas nama apgaismojumu. Tā kā aicinu arī katram, kam ir mājā, piedalīties šajā saudzējot mūsu zemi un domājot par nākotni un zinot, kā arī mēs to darām. Tāpat, lai arī sesija šodien netiek slēgta, mēs tātad strādājam vēl arī nākamnedēļ un es gribu atgādināt, ka Lieldienas tie ir saules svētki, kad tas ir laiks, kad gaisma ir uzvarējusi tums un atdod zemē un dabai dzīvību, un Lieldienas latviešiem ir arī saimes un ģimenes svētki. Tā ir viena no svarīgākajām svētku tradīcijām, ir olu krāsošana un ēšana, lai viss nākamais gads būtu auglīgs un bagātīgs, un lai mājās valdītu saticība, un varbūt arī mums ir nepieciešams, lai arī mūsu mājā valdītu saticība. Tādēļ es aicinu visus draudzīgā atmosfērā otrdien 3. aprīlī, kas ir pēdējā, tātad šī sesijas diena, pulkstens 15. Saimas nama lielajā vestibilā kopā ar bērniem un jauniešiem apgleznot lieldienu olas, un šīs olas tiks nogādātas Latvijas sindgalviem, kuri ir vientuļi, un kuriem tātad varbūt tas ir vienīgā iespēja kaut kādā veidā šo svētkus sagaidīt, bet jebkurā situācijā es vēlu arī mums pašiem tās tradīcijas ievērot, atcerēties, ka gaisma ir uzvarējusi tumsu vismaz dabā un izbaudīt šo svētkus kopā ar ģimeni. Bet vēl es dodu vārdu deputātam Valdim Liepiņam paziņojumam. Valdis Liepiņš.
Vestibils būs otrdien.
Ātras paziņojums, ka vēlētāja reģistra darba grupa šodien nenotiks, mēs sazināsimies pa nākamo sēdi.
Vārds paziņojumam deputāta Ilmai Čepānei.
Godātie juridiskās komisijas sēdi, pēc 5 minūtēm es jūs aicinu uz nelielu 5 minūšu organizatoriska rakstura sēdi. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds saimes sekretāra biedram Jānim Ucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Jānis Dombrava, nav. Daina Kazāka, nav. Jeļena Lazareva, nav. Sergejs Mirskis, arī nav. Vladimirs Nikonovs, nav.
Klaus Olšteins.
Ir klāt. Jānis Vazoliņš, nav. Sergejs Patapkins, nav. Inguna Ribena, nav. Un Aleksandrs Sakovskis, arī nav. Paldies.
Paldies, līdz ar to Saimas ziemas sesijas pēdējo sēdi 29. martā pasludinu par slēgtu. Gaidu jūs atkal atpakaļ pēc brīvdienām.